Бірінші кереметі бұл жерде сегізінші аумақ. Yeah, бұл өмір өткелі. Бұл өмір өткелінде алуан түрлі адамдар бар. Адамдардың ішінде әрине харамдар бар. Ардан безген айуанға жалғанда дүниет арақша үшін арнамысын долларға сатқандар бар. Араққа салынып, yeah, мұнда кеткендер бар. Жанясынан безінген ақымақ тентектер бар. Қолымдағы барды шашқан әрине аңқал болса басындағы бақты тепкен бірақтан кесірлер бар. Өзгенің көгергенін алайда көр алмаудан өзінде болып тұрса өзгеге бере алмау бар. Көңілінді бір қалдырған жалғанда адамдарға сенгін келіп тұрса да бір сене алмау бар. Бұл өмір өткелінде жене бір қиындықты ешкімге сен кектенбе. Бұл өмір өткелінде қуаныш пенен қайғыда да рабынды ал есіне. Ауру қалып тұрса да, yeah, мұнда әдет қалмас. Сорлы қылып жүргендер әрине тағы да бар. Суицидке ұшырап, yeah, мұнда шалдыққандар. Бұл өмірден түбегейлі көдерін үзген жандар. Намысымды жібермеген едің ғой сен қазақ. Болмайық шетелдерге де енді біз мазақ. Оян қазақ, есінді жиқара. Жетімдерің жылауда шырылдаған айналада. Жетімін жылаппаған жесірінен асыратпай. Тұмсықтыға шоқтырмаған қанатыға да қақтырмай өстірген едің ғой сен менің азат елім. Қайда қалды сол кездегі еңбекпенен төккен терін? Қазақ десе өзімізге тиеді алайда біз айтпасақ кім айтады қоғамдағы жағдайды? Жетімдер үйі қаптап жатыр құмырсқадай құрылған. Қарттар үйі жетімдерден қалыспай жарысқан. Бұрын соңды қарттар үйі елімізде болма беді. Қазақ қарты мұнша адамға алайда толма беді. Жазығын не сол қарттардың айтшы, жазығын не мәпелетті бүрсірген сол бір баласына. Ей адамдар, мұндай қылық жасамандар. Сендер де боласындар әлі де қарт адамдар. Сендерге де балаларың дәл осылай жасап тұрса айтындаршы бауырларым, қолдан келер не шара бар? Өткелінде жене бір қиындықты ешкімге сен кектенбе. Бұл өмір өткелінде қуаныш пенен қайғыда да рабынды ал есіне.